Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi. Mitä parhainta keskiviikkoiltaa, rakkaat kuuntelijat, kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5, olet ystävien seurassa. Mä oon Mili Kaikkonen ja tämä on Vaiheessa ohjelma ja tänään ohjelmassa puhutaan luovuudesta. Vieraana studiossa on luovuusvalmentaja Krista Launonen. Sanotaan, että jokainen on omalla, ihanalla, uniikilla tavallaan luova. Mutta silti yhtä usein kuulee ihmisten sanovan, että he eivät osaa piirtää, laulaa, tanssia tai kirjoittaa. Onko asia oikeasti näin vai onko meidän käsitys luovuudesta vaan turhan suppea? Mitä se luovuus oikeasti parhaimmillaan tarkoittaa ja mitä hyötyä sen valjastamisesta käyttöön voi olla arjessa? Ja voiko olla luova, vaikka ei taidetta tekisikään? Luovaan tekemiseen liittyy helposti pelkoja kritiikistä ja siitä, että milloinkaan ei voi olla tarpeeksi hyvä. Ehkä me vertaillaan itseemme ihmisiin, jotka saa elantonsa luovasta tekemisestä ja ajatellaan, että koska meistä ei olisi siihen, ei kannata edes yrittää. Voisi ehkä puhua myös luovuuden suorittamisesta ja suorittaminen nyt on vähän tämän ajan teema, oli kyse mistä tahansa. Mä saan itsenikin joskus kiinni siitä, että en tee jotain tai en aloita tekemään jotain, mikä ehkä kiinnostaisi mua tai mikä toisi mulle iloa, koska mä huomaan ajattelevani, että enhän mä osaa. Eli sellainen leikkimielisyys, mikä lapsena liittyy luovuuteen, saattaa helposti aikuisena kadota, jos sitä ei hoivaa ja siitä ei huolehdi. Tänään meillä on studiossa tosiaan vieraana luovuusvalmentaja, luennoitsija, sisällöntuottaja, kirjailija, kuvataiteilija ja taideterapeutti Krista Launonen, joka on tutkinut luovuutta aidan molemmilta puolilta ja kirjoittanut myöskin kirjan nimeltään Luovuus lähtee käsistä. Lämpimästi tervetuloa, Krista.
Kiitoksia.
Krista Launonen, kerrotko meille vähän itsestäsi ja omasta historiastasi?
Se oli niin mahtavan pitkä luettelo noita titteleitä, että varmaan tärkeimmät tittelit ainakin tuli siitä. Mutta joo, mä oon, sanotaan, keksin itse olevani luovuusvalmentaja. Tällaista titteliä ei varmasti mistään yliopistoista saa, mutta se nyt parhaiten kuvaa sitä, mihin mä oon erikoistunut. Eli luovuuden tutkimiseen ja siitä opettamiseen ja luovuuden jakamiseen, mutta teen toki paljon muutakin, mutta tänään mä ajattelin, että mä olisin vaan niin kuin luovuusvalmentaja.
Luovuusvalmentajalla mennään. Krista Launonen, mitä on luovuus?
Se on hirveän hyvä kysymys. Sitä on mietitty vuosisatoja ja varmaan vielä pitempäänkin. Ja tällä hetkelläkin monet tutkijat kiistelee siitä, että mitä se oikeastaan on ja silloin on lukuisia määreitä. Mutta on olemassa sellainen yksi määritelmä, josta kaikki on aika samaa mieltä ja se on sitä, että luovuus on kykyä ja rohkeutta keksiä uusia ratkaisuja ja toimintamalleja ja ideoita, uusia ja mielellään käytännöllisiä, hyödyllisiä. Mutta se voi olla ihan mitä vaan, se voi olla ruokalaji tai se voi olla lääke tai ratkaisu johonkin konfliktiin, että luovuus on hyvin hyvin iso laaja asia.
Eli ymmärränkö sinua oikein, että luovuus ei ole pelkästään maalaamista, piirtämistä, näyttelemistä tai laulamista, vaan se on koko elämän kokoinen asia?
Kyllä, se ei missään nimessä ole noita asioita. Ehkä luovuuteen liittyy hirveästi myyttejä ja uskomuksia ja toi on yksi sellainen, että luovuus ikään kuin kuuluisi vaan niin kuin supertaiteellisille ja muutamille neroille. Mutta näin ei ole. Se kuuluu meille kaikille ja se näkyy arjessa joka päivä tänäänkin. Joka ikisen kuulijan päivästä tänäänkin on näkynyt.
Krista Launonen, mitä merkitystä luovuudella on meidän elämässä? Mainitsit tuossa jo sen kyvyn ja rohkeuden löytää hyödyllisiä ratkaisumalleja ja uusia toimintamalleja, mutta mitä merkitystä sillä oikeasti on?
No, sillä on hirveän iso merkitys, jos me aloitetaan vaikka isosta kuvasta. Siitä, että meidän pitäisi ratkaista vaikka näitä konflikteja, vaikka sotatilanteita tai Euroopan rahapoliittisia ongelmia, joita tällä hetkellä uutisissa, niin siihen tarvitaan luovuutta ennen kaikkea. Tai sitten jos halutaan keksiä uusi lääke tai joku muu parannuskeino, niin siihenkin tarvitaan luovuutta. Se on se iso asia. Ne on semmoisia luovuuden ratkaisuja, jotka hyödyttää meitä kaikkia todennäköisesti. Mutta sitten on se arjen luovuus. Tässä on nyt kysy vähän skaalasta, siitä miten me nähdään asioita. Arjen luovuus on sitä, että selviää siitä päivästä, ratkoo ongelmia. On ne sitten sitä, että pitää viedä lapset päiväkotiin ja aikatauluttaa, tai mitä tehdään sitten, kun lapsi sairastuu, kuka jää kotiin ja miten vanhempien aikataulut ja työt saadaan toimimaan. Se on sitä, että vastaa vaikeeseen sähköpostiin hyvällä tavalla, keksii ratkaisun. Se on sitä, että sä oot palveluammatissa ja sulle tulee asiakas, jolla on ongelma. Niin miten sä ratkot sen? Joskushan meillä on niitä vanhoja toimintamalleja, joita me voidaan käyttää, mutta aivan yhtä paljon meillä on uusia tilanteita, johon me tarvitaan luovia ideoita ja luovaa toimintaa, jotta me päästään eteenpäin. Mutta kyllä luovuudessa on sitten semmoinen henkinenkin näkökulma. Eli se, mitä se antaa, kun on luovassa prosessissa. Puhutaan flowsta. Ja se, kun sä pääset siihen flowhun, eli keskityt johonkin täydellisesti ja nautit siitä tekemisestä, ja aika ja paikka vähän menettää merkityksensä. Tämä tila, sanotaan ja tutkitustikin, on semmoisen ilon, hyvän olon, onnellisuuden lähde. Sieltä voi ammentaa elämää jopa merkitystä ja tarkoitusta. Että luovuus on niin kuin loputon. Se sanotaan, että luovuus on niin kuin ihmisen merkittävin kyky. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Kyllä se on. Ei hirveän monta sellaista ole. Ja se myös aika pitkälti erottaa meidät eläimistä.
Jotenkin ihana ajatus, että kaikki ovat luovia ja käyttävät luovuutta joka päivä, tulivat he ajatelleeksi sitä tai eivät, ja että se nimenomaan on hyvin arkista. Pidän muuten tuostakin ajatuksesta, että se ei välttämättä ole asia, mille tarvitsee tehdä erityisesti tilaa, ellei halua, vaan että se on olemassa koko ajan.
Se on olemassa koko ajan. Totta kai se, että tuntuu varmaan aika monellakin töissä olevalta, että pitäisi olla luovempi ja pitäisi innovoida. Jos katsoo Suomen taloutta, niin meiltä puuttuu hyviä innovaatioita tällä hetkellä. Että sitä kyllä tarvitaan lisää. Mutta siihen taas auttaa sellainen, että alkaa ymmärtää, mitä luovuus on ja miten sitä voi lisätä.
Krista Launonen, onko kaikki sun mielestä oikeasti luovia?
On, ja ihan yhtä luovia. Ei ole olemassa mitään geneettistä tai mitään tutkimusta siitä, että joku oli syntymästään toista luovempi. Me ollaan synnytään ihan tismalleen yhtä luovina.
Mikä on luovuuden ja sellaisen lahjakkuuden välinen ero? Tai onko niissä eroa, että joku voi olla vaikka musikaalisesti kauhean lahjakas, niin onko sillä luovuuden kanssa mitään tekemistä?
Kyllä sillä on vähän, mutta mä käsittelen tota lahjakkuutta mieluummin niin, että mä pidän sitä jopa vähän haittana. Koska siinä on pari semmoista elementtiä, jotka haittaa luovuutta. Eli ihmiset ajattelee, että no kun mä en ole matemaattisesti lahjakas tai mä en ole musikaalisesti lahjakas, niin sit mä en soita mitään tai mä en ryhdy matemaatikoksi. Eli tämmöinen lahjakkuuskäsite voi olla jopa este luovuudelle ja aika monille se onkin. Että tavallaan mä nyt, se on hienoa se, jos on lahjakkuutta, se on mahtava, mutta lahjakkuutta niin kuin kaikkia muitakin asioita pitää harjoittaa ja hyödyntää ja kehittää. Eli jos joku on lahjakas, hienoa, kymppi ja hurraa huudot siihen päälle, mutta se ei vielä yksin riitä. Eli sen lisäksi tarvitaan luovuutta ja iso määrä luovuutta kompensoi sitä, ettei välttämättä ole hirveästi lahjoa jollekin alalle. Mitä tahansa oppii, kun on motivoitunut ja haluaa ja sitten käyttää sitä luovuutta.
Krista Launonen, jatketaan luovuusteemasta. Kuunnellaan tässä vaiheessa sun valitsema biisi ja olet valinnut Jukka Poikaa ja Jyrkänteet kappaleen. Haluaisitko kertoa meille, että miksi tämä biisi?
No Jukka Poika on niin ihana. Musta hän on semmoinen hyvän tuulen mies ja pidän kaikista hänen kappaleistaan, mutta mä valitsin tämän biisin, koska Jyrkänteet liittyy aika paljon luovuuteen myös ja siihen, että myös luovassa työssä ja luovassa prosessissa tulee näitä ylä- ja alamäkiä. Ja ne omat voimavarat ja oma jaksaminen punnitaan silloin, kun tulee jyrkänteet, että antaako periksi vai jatkaako eteenpäin. Ja mitkä ne on ne avut, joita sitten saa, kun ollaan siellä niin kuin jyrkänteellä. Niin Jukka Poika mun mielestä tiivistää hyvin tämän.
Kuuntelet vaiheessa lähetystä Radio Helsingin taajuudella. Mä oon Mili Kaikkonen ja tänään puhutaan luovuudesta. Studiovieraana on luovuusvalmentaja Krista Launonen. Tuossa aikaisemmin Krista Launonen sanoit ihanasti, että luovuus on kykyä ja rohkeutta löytää ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka ovat hyödyllisiä.
Joo.
Pidän tuosta ajatuksesta. Se on käytännönläheinen ajatus. Olen käytännön ihminen.
Hyvä.
Krista Launonen, mikä estää meitä olemasta luovia?
Lista on pitkä. Se on tietysti ihmisestä kiinni ja kasvatuksesta ja kulttuurista, mutta kyllä siellä muutama semmoinen asia nousee. tällä aikaa varsinkin työssä käyville stressi ja kiire ja suorittamiset ja perfektionismi ja muuta, mutta mä nostaisin sieltä yhden semmoisen luovuuden tappajan numero ykkösen ja se on pelot. Eli me pelätään. Me pelätään aivan hirveästi erilaisia asioita, joiden takia me ei sitten olla niin luovia tai tehdä niitä asioita, mitä me haluttaisiin, ei ryhdytä edes kokeilemaan, koska pelätään epäonnistumista tai arvostelua tai kritiikkiä tai sitä, että jotenkin paljastuttaisiin, että me ei ollakaan tarpeeksi hyviä. Ja se on aika surullista mun mielestä. Pelko sinänsä tunteenahan on tarpeellinen, niin kuin se estää meitä olemasta uhkarohkeita tai tekemästä jotain järjettömiä, liian riskejä hommia. Mutta silloin kun pelko estää meitä elämästä sellaista elämää kuin me haluttaisiin, niin silloin se on niin kuin haitaksi. Ja luovuuden, niin kuin siitä, että saisi sen koko luovuuden käyttöönsä, niin se, että siellä on pelko taustalla, niin se on tosi harmillinen juttu. Se tekee mut kauhean surulliseksi, vaikka mä oon iloinen ihminen.
Millä tavalla ne pelot ilmenee?
No ajatellaan vaikka jotain työelämän juttua tai vaikka jotain harrastusta. Että en mä niinku ryhdy tohon, koska mua pelottaa se, että mitä sieltä mahdollisesti tulee. Tai mä en aukase töissäni suutani, vaikka mulla olisi hyväkin idea tai ratkaisu johonkin, koska mä pelkään, miten muut reagoi. Tai mä pelkään sitä, että tästä ei tulekaan mitään ja mut teilataan. Ja pelon takana on hyvin usein häpeä. Eli siellä on joku kokemus, semmoinen häpeällinen kokemus, joka sitten muistuu mieleen sillä hetkellä, kun haluaisi tai pitäisi olla luova. Ja tulee ikään kuin semmoinen suojapanssari päälle, että parempi olla tekemättä, parempi olla sanomatta, parempi olla ryhtymättä, että sillä tavalla mä suojelen itseäni. Mutta itse asiassa ei. Se ei ole suojelua silloin. Et se on niinku tavallaan ymmärrettävä primitiivinen reaktio, mutta ei ehkä mennä eikä ajatella sen pelon toiselle puolelle, että mitä se kokeileminen voisi aiheuttaa, vaan jotenkin ennakoidaan tulevaa, josta me ei edes tiedetä.
Toi pätee hirveän monen muuhunkin asiaan kuin luovuuteen, että meillähän on usein taipumuksena kontrolloida lopputulosta, joka ei ole vielä edes olemassa, ja se, koska me ei voida tietää sitä, mitä tapahtuu, me ei voida tietää sitä, mikä se lopputulos on, niin saattaa estää meitä tekemästä asioita, jotka voisi olla ihan pelkästään tekemisenkin takia. Hyvin arvokkaita.
Se estää jopa nauttimasta elämästä.
Näin se valitettavasti on. Krista Launonen, miten niitä pelkoja voisi kohdata tai käsitellä, jos nyt luovuuskontekstista puhutaan?
Joo. No ensinnäkin ymmärtämällä, että mistä ne pelot tulee. Niin kuin kaivautumalla vähän sinne omaan pelkoihin ja miettimällä, että mistä ne sai alkuunsa. Saattaa olla hirveän vaikea muistaa, koska olen tavannut ihmisiä, joilla on tämä tapahtumaa vaikka 50 vuoden takaa, ja he eivät ole sitä muistaneet tai eivät muista sitä tässä arjessa, mutta kuitenkin käytöksestä se jotenkin näkyy, eli nämä suojapanssarit pasahtaa päälle silloin, kun haluaisi olla luova, ja ei oikein tiedä, että miksi. Mutta ihan kohtaamalla se asia ja lähtemällä miettimään, mielellään puhumalla jonkun ihmisen kanssa, jonkun luotettavan ihmisen kanssa, tai sitten vaikka kirjoittamalla, jos tuntuu, että ei ole nyt lähipiiri sellaista ihmistä, jolle haluaisi kertoa, niin ihan kirjoittamalla, että mistä nämä pelot voisi johtua. Jotenkin kaivautumalla sinne ja ymmärtämällä sitä omaa historiaa. Ja sitten kun ymmärtää, että mistä ne pelot tulee, niin sitten voi muuttaa sitä omaa käytöstä. Eli sillä hetkellä, kun haluaisi taas olla luova ja huomaa, että tsik, nyt meni panssari päälle, niin miettii, että hei, voisinko mä toimikin tällä kertaa jotenkin toisin. Ja just jättämällä se ennakointi, että nyt varmasti kohta toi Mili sanoo mulle, että olipa huono vastaus. Enhän mä voi sitä tietää. Ja me voida tietää. Jotenkin ei miettiä niin hirveän paljon sitä tulevaa, vaan elää sitä tätä hetkeä. Katsoa, mitä tapahtuu. Antaa mahdollisuus itselle ja itse asiassa sille luovuudellekin.
Krista Launonen, kuinka paljon näillä peloilla on sun mielestä tekemistä sellaisen kritiikin tai kritiikin vastaanottamisen kanssa?
Ihan hirveästi. Pelätään sitä kritiikkiä, eli pelätään sitä, että se ei ole niinku rakentavaa palautetta, vaan saadaan teilaus. Ja se riski on niin suuri ottaa se, että tavallaan nyt mulle sanotaan jotain pahasti tai mulle huudetaan, mikä onkin ikävää, niin sitten mieluummin ei tehdä mitään. Et se on semmoista suojausta ja hyvä palautehan on arvokasta. Se, että annetaan niin kuin rakentavaa, mietittyä palautetta, niin se kehittää luovuutta. Eli kaikissa, on se sitten koulussa, yrityksessä, harrastuksessa, missä tahansa palautteen antajalla on hirvittävän suuri vastuu siinä, että hän miettii, miten sen palautteen antaa, että se on varmasti rakentavaa. Voi nostaa sieltä niitä puolia, mitkä ei ehkä toiminut tällä kertaa, mutta sitten nostaa ehdottomasti myös niitä asioita, mitkä toimi.
Mun tulee tästä mieleen sellainen ajatus, että siis joskus ihan vähän aikaa sitten kävin itse asiassa keskustelun ystäväni kanssa tästä, että se on aika hassua, että jos ihminen tekee jotain, mikä on luovaa tai julkisesti luovaa tai oikeastaan ihan mitä tahansa, missä jollain tavalla on ehkä framilla tai esillä. Mä en puhu nyt mistään julkisuudesta pelkästään, vaan ihan niin kuin työyhteisössä tai missä ikinä ottaa tavallaan vastuuta ja toimii sen oman luovuutensa mukaisesti, niin joskus valitettavasti huomaa sitä, että se otetaan ikään kuin oikeutuksena sille, että mitä tahansa voi sanoa. Että siinä vaiheessa, kun sä teet jotain luovaa tai rohkeita tai erilaista, niin sä tavallaan olet vähän niin kuin joku muu ja jotain muuta, niin saa aina kritisoida ja sen täytyy olla valmis siihen, että se kestää sen kritiikin. Ja musta se on jotenkin hirvittävän surullista.
On, se on tosi surullista. Lähtökohtaisesti meidän pitäisi aina jotenkin tukea toisiamme mun mielestä ja kannustaa ja myös sitä erilaisuutta. Mutta kyllä se tekijältä vaatii myös tietynlaista rohkeutta. Se, että uskaltaa lähteä katsomaan ja uskaltaa myös niin kuin seisoo niiden omien asioiden takana. Mutta ajatellaan jotain niin kuin mitä tahansa suurta neroa, vaikka Thomas Edison, joka keksi sähkölampun, niin mä oon ihan varma, että sillekin on sanottu, että ei tosta tuu mitään. Ja monille muille neroille ja keksijöille on sanottu, että ei tosta tuu mitään. Et kyllä se on niin kuin aika yleistä se, että joku tulee sanomaan. Et siinä vaiheessa täytyy vaan uskoa itseensä ja siihen omaan juttuun ja sanoa, että no tulee. Ja oikein rohkeat tyypit hän sanoo, että no tuu auttaa mua. Että sen sijaan, että kritisoit siitä, niin tuu mun kanssa tekemään. Katsotaan, mitä me saadaan yhdessä aikaiseksi. Että kyllä mun mielestä kriitikot voi niin kuin parhaimmillaan ottaa jopa mukaan niihin projekteihin.
Olen kuullut myös tällaisen vastauksen joskus, että tee itse paremmin.
Just näin.
Krista Launonen, miten sitä luovuutta voi lisätä, jos se lähtee siitä pelkojen tutkimisesta ja siitä, että ottaa sen homman haltuun ja uskaltaa katsoa sitä, että mistä se tulee, niin mitä sitten voisi tehdä, että se jotenkin lisääntyy, kasvaa, vahvistuu tai ehkä niin, että siihen saa paremmin yhteyden?
No jos ajatellaan sitä, että luovuus on sitä, että ensin on hyviä ideoita ja sitten on se toinen, että ne pitäisi myös toteuttaa, niin lähtee miettimään, että miten mä saan ylipäätään hyviä ideoita, missä mä oon saanut hyviä ideoita ja miksi mä en sitten ole toteuttanut niitä tai milloin mä olen toteuttanut. Eli miettii sitä omaa niin kuin luovuusprosessia vähän, tutkailee sitä. Jos mä vähän yleistän, niin yleensä ihmiset ei saa ideoita sillä, että ne katsoo televisiota. Eli se niin kuin, ideoita tulee, eikä ne yleensä ideat tule missään niin kuin ankeessa kokoushuoneessa tai kiireessä työpisteellä, vaan jossain ihan muualla. Eli hakeutuu semmoisiin paikkoihin, missä ideoita yleensä saadaan. Hullua kyllä ne on metsälenkeillä ja ne on saunassa ja vessassa saadaan monia hyviä ideoita, nukkuessa saadaan ideoita. Ja mikä se itselle on semmoinen mieleinen tekeminen? Esimerkiksi käsityöt on hirveän hyvä. Niin kun siellä tulee ideoita, varsinkin jos sä osaat kutoa. Mä en osaa, että silloin mä en rupeisi tekemään sitä, koska mun kaikki energia menisi miettimään, että miten näitä silmukoita luodaan. Mutta jos osaa, niin se on hyvä. Ja sitten miettii, että miksi mä en ole toteuttanut tai mikä se on se mun kynnys. Mikä se on se, kuinka iso se mun kynnys on ja mistä se koostuu. Ja sitten taklataan niitä kynnyksiä. Että jos on se, että on vaikea aloittaa esimerkiksi, niin sitten mietitään, että miten se olisi helpompi. Se aloittaminen. Ja yleensä ihmisellä toimii se, että ei haukata koko elefanttia, vaan otetaan niin kuin pieni pala. Tehdään, päämäärä pitää olla selkeä, mutta sitten mietitään niitä steppejä. Niitä voi olla vaikka 100 niitä pikkusteppiä. Ja hyväksytään se, että tänään mä teen tämän ensimmäisen stepin, mutta en jää sohvalle makaamaan, vaan teen jotain.
Kyllä, ja se on mun mielestä tosi hyvä ajatus, toi pikkusteppi, sen takia, että itse asiassa, jos me mietitään sitä meidän omaa kärsimättömyyttä ja sitä, että kuinka me haluttaisiin nyt se asia, mikä ikinä se onkaan, mihin me ollaan se idea saatu, ja sitten se nyt toteutuisi, niin oltaisiko me itse edes välttämättä valmiita ottaa sitä vastaan?
Niinpä.
Usein musta tuntuu, että vastaus on ei.
Kyllä.
Koska ne pikkustepit ja ne opit, mitä siinä matkan varrella tulee, niin olisi ehkä jäänyt oppimatta.
Just niin. Mieluummin pikkusteppejä.
Pikkusteppi verkkaisesti.
Joo.
Krista Launonen, kuinka paljon sun mielestä suomalainen koulujärjestelmä esimerkiksi laulukokeineen ja piirrosten arviointeineen niin vaikuttaa meidän asenteisiin ja just niihin pelkoihin?
Voi, se valitettavan paljon. ihan käyn yrityksissä puhumassa ja opetan ja ihmiset kertoo mulle tarinoita ja aika usein sieltä tulee semmoinen, että koulussa tapahtui näin ja näin, että opettaja sanoi näin ja näin ja joku tämmöinen vanha muisto pukkaa pintaan ja se on sitten vaikuttanut tai joku muu auktoriteetti. Ikävä kyllä vanhemmat, isot siskot, veljet, valmentajat ja monesti ei ne aina ole edes tahallaan sanottuja. Ne on saattanut olla tämmöisiä vitsejä tai lipsautuksia. Lapsen huumorintaju ei välttämättä ole kauhean hyvin kehittynyt aina. Eli hän ottaa täytenä totena sen, että sanotaan, että et sulla ei ole, sä et osaa tätä. Tai että arvioidaan niin kuin muutamassa minuutissa tai parissa päivässä, että jonkun lapsen niin kuin kyvyt johonkin. Ja sanotaan, että susta ei ole tähän. Ja sulla ei ole selkeästikään just tätä matemaattista osaamista tai mitä ikinä. Ja lapsi ottaa ne totena ja hän kantaa niitä aikuisuuteen asti näitä kuultuja lauseita ja tekee elämänvalintoja ja ne haittaa myöhemmin hänen luovaa mitä ikinä prosessia sitten onkaan. Ja lasten piirtämistä on esimerkiksi tutkittu, tämä on ihan kansainvälinen tutkimus ja huomattu, että siinä 90-vuotiaana se selkeästi heikkenee. Eli siellä rupeaa tulemaan semmoista arvioimista, vertailua, ruvetaan pisteyttämään asioita ja sitä piirtämisestä viedään se ilo, kun se viedään johonkin muottiin. Ja se on ikävää, koska en usko, että kaikista Suomen peruskoululaista pitäisi tulla kuvataiteilijoita tai me oltaisiin aika pulassa täällä. Mutta et pitäisi säilyttää siinä luovassa työssä itse asiassa kaikessa tekemisessä se ilo ja mahdollisuus, että kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa motivaatiolla ja harjoittelulla ja uskomisella. Et mieluummin viljeltä sellaista ajattelutapaa kuin sitä, että arvioidaan ja varsinkaan niin kuin luokan edessä tämmöisiä häpäisytilanteita, niin niitä ei saisi missään nimessä tapahtua.
Mä en tiedä, tapahtuuko laulukokeita enää nykyään, mutta
toivottavasti ei,
koska tiedän, että moni 70-luvulla syntynyt ihminen on niistä varmaan sen jälkeenkin, mutta aika traumatisoitunut.
Varmaan mä kyllä muistan kanssa, että niitä oli, mutta sitten toisaalta mä mietin aina noita suomalaisia karaokebaareja, että siellä käy paljon 70-luvulla syntyneitä, että ehkä niistä osa on päässyt niistä, että se on kivaa. Että samalla tavalla voisi olla piirustuskaraoke tai mitä ikinä, jossa voisi päästä niistä omista peloistaan, mutta ehkä ilman alkoholia kuitenkin.
Värityskirja karaoke.
Joo.
Krista Launonen, sä mainitsit tuossa sanan vertailu, mikä on musta jotenkin hirvittävän tärkeää ja siihen huomaa kyllä itsekin välillä syyllistyvänsä. Mm. Ja miten paljon semmoinen vertailu muihin tai vertailu niihin, jotka on ehkä jo ammattilaisia, oli kyse mistä tahansa, tai vertailu muiden ratkaisuihin, vertailu muiden tekemisiin, vaikuttaa siihen oman luovuuden käyttämiseen?
Se vaikuttaa siihen ja se vaikuttaa myös omaan elämään, että mä en voi tehdä, kun toi on tehnyt tota. Eli kaikki semmoinen, niin kun katsotaan mitä kollega on tehnyt tai minkälainen auto naapurilla on tai kuinka pitkällä sä oot sun elämässä tai onko mä esimerkiksi mietin pitkään sellaista asiaa, kun mä tulin äidiksi aika myöhään, lähes nelikymppisenä, niin sitten kauheasti vertaa, että kuka on tullut, niin kuin, onko joku tullut myöhemmin? Että löytyisikö joku äiti, joka ei olisi vielä, niin kuin, että on ihan hullua. Ja hullua se on sen takia, että silloin meidän aika ja energia menee ihan väärään kohteeseen. Kun se voisi mennä siihen luovuuteen, luovaan tekemiseen, omasta elämästä, itsestä ja läheisistä nauttimiseen. Ja siihen niin kuin omalla tavalla olennaisiin asioihin. Koska jos me verrataan toisiin, aina löytyy joku kauniimpi, rikkaampi, älykkäämpi, seksikkäämpi, mahtavampi, lahjakkaampi. Aina löytyy. Sä voit niin kuin loputtomiin vertaa. Mihin se vie sua? Ei mihinkään. Tai sitten se vie sua niin kuin yhä semmoisen ikävämpää olotilaa. Et mieluummin katsotaan, hyväksytään, noilla on noi polut, noi meni noin. Tää on mun polku, mä oon hyvä näissä asioissa, noita mä voin kehittää ja niin edespäin. Et ei vertailua, ei se vie mihinkään.
Ei se vie mihinkään. Sitten ainakin hyvä olla tietoinen, vaikka sitä ei täysin pystyisikään lopettamaan. Ihmisen mieli on sitä, mitä se on. Myöskin ajattelen niin, että kun me nähdään ihmisiä, jotka ovat niin sanotusti hyviä jossain tai pitkällä jossain, en pidä kummastakaan sanasta, mutta käytän niitä nyt parempien sanojen puutteessa, niin me nähdään se lopputulos. Mm. Ja me ei nähdä niitä pikkusteppejä, mitkä ne ihmiset on ehkä ottaneet tai ehkä niitä vaikeuksia ja haasteitakin, mitä ne on saattanut läpikäydä siinä matkan varrella.
Se on näin, se on juuri näin. Ja varsinkin kun puhutaan niin sanotusta luovista neroista, mikä on myös ääliömäistä sanontaa, mutta puhutaan nyt heistä, niin unohdetaan aina, että kuinka paljon hekin epäonnistui. Kuinka monta kertaa he joutuivat yrittämään. Ja sietämään vastustusta ja seisomaan omien ajatusten takana. Et me nähdään vaan tosiaan se hieno lopputulos, hieno keksintö tai taideteos.
Palataan tähän ja vielä muihinkin aiheisiin seuraavan sun valitseman biisin jälkeen. Olet valinnut meille Paula Vesalaa kuultavaksi ja kappaleen nimi on Pahempi toistaan. Mm. Miksi tämä biisi, Krista Launonen?
No tässä tämä on Apulannan biisi, joka on musta aivan mahtava bändi. Ja sitten esittää Paula Vesala, joka on me puhuttiin tuosta lahjakkuudesta aikaisemmin, niin hän on lahjakas kyllä. Joo, ja hienoa, musta on todella lahjakas. Mutta sitten mä luulen, mä en Paulaa tunne, mutta sen verran mä oon niinku hänen uransa seurannut, musta tuntuu, että on aika kova myös harjoittelemaan. Että hän ei niinku nojaa yksin siihen valtavaan lahjakkuuteensa, vaan hän harjoittelee. Ja sillä harjoittelulla taas ei ole mitään tekemistä perfektionismin kanssa. Että perfektionisti on ihminen, joka ei koskaan nauti onnistumisistaan, vaan niin kuin piiskaa itseään koko ajan, kun taas musta tuntuu, että semmoinen ihminen, joka harjoittelee, hyväksyy sen, että tämä vaatii aikaa ja välillä tulee kuoppia ja niin edespäin. Mutta tämä biisi edustaa mulle paitsi kivoja asioita myös niin kuin harjoittelua.
Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen ja tänään puhutaan luovuudesta luovuusvalmentaja Krista Launosen kanssa. Tähän väliin, rakkaat kuuntelijat, sanoisin teille myöskin, että älkäähän unohtako Radio Helsingin ystäväklubia. Voitte siihen liittyä osoitteessa radiohelsinki.fi/ystäväklubi. Myöskin jos teillä on asiaa tai ideoita tai palautetta tähän ohjelmaan liittyen, niin laittakaa ihmeessä sähköpostia osoitteeseen vaiheessa @radiohelsinki.fi. Teistä kuulen erityisen mielelläni. Mutta palataan nyt luovuusaiheeseen ja haluaisin itse asiassa toistaa, Krista Launen, yhden mun mielestä äärimmäisen tärkeän asian, mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin. Ja se oli se, että perfektionisti on ihminen, joka ei koskaan nauti omista onnistumisistaan. Mm. Ja mulla tuli vähän sellainen tunne, että käsi pystyyn. Tässä on ehkä yksi, jolla on sen asian kanssa vähän tekemistä, mutta mä veikkaan, että se koskettaa aika monia. Ja se on sellainen, että mä ainakin varmaan jään miettimään että kiitos.
Joo. Ole hyvä. Mutta se on mun mielestä hirveän tärkeä asia tunnistaa ne, että okei, mä oon tällainen, ja sitten miettiä, että mitä mä voin tälle asialle tehdä. Eli mulla on semmoinen yksi metodi tähän, ja se on se, että valokuvaa kaikki onnistumiset. Mitä ikinä on tehnyt? Jottaa niinku vaikka viikon ajan tai vaikka päivän ajan kuvia niistä. Hei, tää onnistu, tää onnistu, tää onnistu. Ja sitten voi illalla katsoa tai vaikka viikon päästä katsoa, että mä onnistuin tänään vaikka missä. Sen sijaan, että jää kiinni se, että mun pitää saada parempaa ja mun pitää olla parempi ja tämä ei riitä. Mun oppilas sanoi kerran mulle, että hän sai tämmöistä, asteikolla 1-5 arvioidaan näitä tehtäviä ja hän sanoi, että hän sai sitten 4. Ja sitten hän katsoi sitä ja puoli sekuntia hän ajatteli, että hyvä. Ja sen jälkeen hän ajatteli, että miksi mä en saa 5. Että niin lyhytkö se on se aika, jolloin voi nauttia siitä, että onnistui jossakin. 4 on tosi hyvä numero. Tavallaan, että muistaisi noita ja olisi kiitollinen siitä, että tämähän meni aika hyvin.
Toi on kyllä hyvä muistaa ja yritän tästä myös itseäni muistuttaa tämän ohjelman jälkeen. Mutta palataan vähän tuohon aiheeseen, mitä pikkusen jo tuossa sivuttiinkin. Eli siihen kritiikkiin ja vertailuun ja kaikkeen siihen semmoiseen vähän haastavaan juttuun, pelkoihin ja muihin, mitkä meitä saattaa estää sitä omaa luovuutta toteuttamasta tai tutkimasta. Ja myöskin mulla tulee sellainen asia mieleen kuin paljastumisen pelko, mikä ehkä sitten liittyy enemmän, tuossa ennen ohjelmaa puhuttiin, niin taiteellisiin tai niin kuin perinteisesti luoviin projekteihin, että rupeaa tekemään jotain luovaa tai jotain taiteellista ja sitten on sellainen olo, niin kuin olisi vähän julkisella paikalla ilman vaatteita. Mitä sä siihen sanoisit, Krista Launonen?
Kyllähän se niin on, että varsinkin tuollaisessa taiteeseen liittyvässä, itse ilmaisuun liittyvässä luovassa työssä on aina se mahdollisuus, että paljastaa itsestään enemmän kuin haluaa. Mutta mitä sitten? Että tavallaan se, että ilmaisee itseään on hirveän tärkeää ja se, että kertoo toisille tarinoita. Että tässä ehkä jäädään nyt liikaa niin kuin miettimään sitä minä-minä-maailmaa sen sijaan, että ajateltaisiin niin kuin toisten ihmisten silmiä. Että se, että mä paljastan ja kerron jostakin itsestäni, niin mä todennäköisesti autan muita ihmisiä jollain tavalla. Että he löytää tarttumapintaa omaan elämäänsä, saa ehkä koettua tunteita ja ymmärtää itsensä paremmin. Et ottaa sen riskin, mutta sillä auttaa varmasti muita ja rohkaisee muita. Et mitä jos kaikki maailman teokset musiikit, taide, kaikki jätettäisiin tekemättä sen takia, että pelätään, jälleen kerran pelätään sitä, että jotenkin on liian auki. Niin olisihan meillä ihan kamalan surkea maailma täällä, että onneksi riittää ihmisiä, jotka haluaa tehdä. Ja mun mielestä se riski kannattaa ottaa, koska kyllä meillä kaikilla on ylämäkiä ja alamäkiä. Ihan varmasti se ihminen, joka väittää, että ei ole, niin sitten hän ei ole kyllä ihan rehellinen.
Ja myöskin ehkä se, että se täytyy jotenkin hyväksyä, että kun siitä kontrollistakin aikaisemmin tuossa tosiaan puhuttiin, että sitähän emme ei voida kontrolloida, että miten toinen ihminen ottaa vastaan tai ymmärtää tai lukee tai kuulee sen asian, mitä me ollaan tehty. Ja joskus se voi ymmärtää sen meidän mielestä väärin, mutta kyllä, he ymmärtävät sen niin kuin he ymmärtävät.
Kyllä. Ja sitten todennäköisesti voi saada myös sitä rakentavaa hyvää palautetta, jolla itse voi kehittyä. Mutta jos palaute on puhdasta ilkeilyä tai jotain oman sietämättömän olotilan purkamista, niin sitten sen voi jättää ihan omaa arvoonsa ja ajatella, että tästä oli hyötyä jollekin ihmiselle, jollekin toiselle ihmiselle kuin tälle armottomalle kriitikolle.
Se satuttaa, semmoinen asiaton kritiikki satuttaa, kyllä, olen itse siitä saanut osani, joo, kyllä, ja se mä en usko, että kenelläkään on niin paksu nahka, että se ei mihinkään kohtaan osuisi, mutta siitä täytyy sitten puhua ja se täytyy prosessoida ja kyllä se lopulta sitten menee ohi.
Kyllä se menee ohi.
Mutta niin.
Mua on auttanut semmoinen, Brené Brown on älykäs nainen ja tutkija ja hän on sanonut, että jos ihminen on itse tyytyväinen esimerkiksi omaan vartaloonsa, niin hänellä ei ole tarvetta kritisoida muiden vartaloita. Jos on itse tyytyväinen itseensä vaikka äitinä, niin hänellä ei ole tarvetta kritisoida muita äitejä.
Brené Brown on äärimmäisen fiksu nainen. Kannattaa muuten katsoa, jos kiinnostaa, niin TEDissä on. TEDin nettisivuille löytyy tosi hyviä luentoja. Brené Brown, niin hänellä on myöskin kirjoja, mutta ne luennot on ollut musta tosi mielenkiintoisia.
No, upeita.
Tämä oli vähän sivuraita.
Joo, nyt suositellaan hyvää Brenéitä.
Krista Laudanen, me puhuttiin pikkusen tuossa aikaisemmin siitä, että mitä se tarkoittaa käytännössä se luovuus, mutta mä haluaisin ehkä vähän lisää kysyä sulta siitä, että mitä hyötyä luovuuden valjastamisesta käyttöön on arjessa meille kaikille?
No mä uskon, että se helpottaisi kaikkien elämää. Siellä töissäkin ja kotonakin ja parisuhteessa ihan kaikilla elämän alueilla, että ymmärtää sitä luovuutta ja hyödyntää sitä kaikkialla. Et se, että seuraavan kerran, kun tulee parisuhteessa konflikti, joita muuten tulee kaikille, perfektionistit huom, niin miettii, että miten tämän voisi ratkaista jollakin toisella tavalla. Voisinko mä käyttäytyä jollakin toisella, voisinko mä yllättää tuon. Se, että niinku luovasti yllättää puolison, niin vau. Että jo tekee jotain, mitä ei ikinä ole tehnyt tai ei ole pitkään aikaan tehnyt. Ratkaiseekin sen konfliktin jollain uudella tavalla. Tai sitten siellä keittiössä, kun pitää laittaa jotain ruokaa, niin on siinäkin luova hetki ja miettii, että sen sijaan, että mä täällä niinku pukeran ja pakeran tätä samaa vanhaa kaalilaatikkoa, niin voisiko tehdä tämän eri asenteella ja erillä lailla? Voisiko tähän lisätä jotain? Ja sitten niinku palkitsee itsensä niistä onnistumisista tai niistä epäonnistumisista, että ei niinku ruoski, vaan näkee mahdollisuuksia ja kokeilun ja oppimisen paikkoja, koska siitähän elämässä on kyse.
Eli arjessa rutiinit voi olla ihan ok, mutta kaavamaisuutta kannattaa ehkä vähän kyseenalaistaa.
Kyllä,
kyllä. Mikä se niin kuin matka luovuuteen on? Tietysti se on hyvin henkilökohtainen asia, mutta minua jotenkin kiinnostaa se, että mistä se lähtee? Puhuit siitä pelkojen kohtaamisesta, mutta mitä sen jälkeen seuraa?
No pelkojen kohtaaminen jälkeen oikeastaan seuraa se, että alkaa edistämään sitä omaa luovuutta, että tekee niitä asioita, joista tulee hyvä olo ja vähän rikkoo omia rajoja ja rutiineja ja ymmärtää sitä omaa päämääränsä ehkä vähän paremmin, minne mä oon menossa ja mitä kaikkea mä voisin tällä luovuudella tehdä. Ja asettuu aina välillä itsensä ulkopuolelle, niin kuin näkee asiat toisten ihmisten silmin ja miettii, miten mä voisin auttaa muita. Et se on niinku, luovuus on elämänpituinen matka ja se kulkee siinä rinnalla ja sitä voi loputtomasti hyödyntää ja se tekee yllättäviä jyrkänteitä ja polkuja ja mutkia ja sitten voi nauttia siitä matkasta ja kaikista niistä yllätyksistä, mitä siellä tulee. Että eihän sitä niinku tiedä, en mä usko, että mikään asia ei luovuuskaan kulje jotenkin suoraan ennalta päätettyä ja arvattua viivaa, vaan tulee niitä tilanteita, joissa joskus joutuu niin kuin jopa pinnistelemään sen luovuuden kanssa ja miettii, että miten tästä selviän. Mutta ehkä semmoisenkin tilanteeseen hyvä on se, että ei puske eikä purista, vaan hellittää ja nauttii ja luottaa siihen, että se luovuus kantaa.
vähän niin kuin elämäkin.
Niin.
Krista Launonen, mitä luovuuden tutkiminen tai siihen yhteyden vahvistaminen niin voi parhaimmillaan tehdä meille? Mä puhun nyt ehkä enemmän siitä meidän sisäisestä maailmasta kuin ulkoisesta.
Joo. Kyllä se lisää hyvinvointia, se oikein yksinkertaisesti vastaa, niin se lisää semmoista paitsi itsetuntemusta, niin omaa hyvinvointia ja omaa onnellisuutta ja iloa, kaikkea tällaista niin kuin hyviä asioita. Ja kun sä voit hyvin, niin kyllä se sun lähipiirinkin säteilee onneksi se niin kuin hyvä olo. Ja se, sieltä voi loputtomasti ammentaa hyviä asioita ja hyödyntää niin kuin kasvamiseen ja oppimiseen ja kaikkeen tällaiseen.
Eli se on sellaista jotenkin vaivatonta.
Se on parhaimmillaan.
Ehkä se, se on ehkä se asia, mikä mulle tulee mieleen. Krista Launonen, mitä sä sanoisit ihmiselle, joka on sitä mieltä, että hän ei ainakaan ole luova?
Sitten mä sanon, että ei kultaseni, sä oot väärässä. Että sä oot ihan yhtä luova kuin me kaikki muutkin. Et jokainen on yhtä luova. Ja se luovuus on iso, hieno voimavara, joka kannattaa valjastaa käyttöön ja nauttia siitä, koska sieltä löytyy niin, kuin niin paljon ja ihan loputtomiin sitä voimavaraa. Et luovuus ei ehdy koskaan. Toki luovuus, niin kuin kaikki ihmiset, tarvii sitä, että välillä rentoutuu ja lepää. Mutta voi ihan sata varmasti luottaa, että luovuus ei ehdy. Et kun saa yhden idean, niin saa toisenkin. Kun tekee hyvän asian, niin toinenkin sujuu paremmin ja niin edespäin. Et se on ihana, hyvä, merkittävä kyky.
Mitä käytännössä voi tehdä, jos nyt innostuu, että nyt mä oikeasti rupean tutkimaan sitä? Mä oon aina ollut sitä mieltä, että mä en ole luova, mutta ehkä mä oonkin. Mitä voi tehdä käytännössä? Onko sitä harjoituksia tai
On, vaikka mitä. Mutta ehkä sitä voi niinku ruveta ensinnäkin huomaamaan niitä hetkiä, jolloin on luova. Ja just vaikka kun valokuvaamaan tai kirjoittamaan ylös. Ja sitten niitä hetkiä, että missä mä olin, kenen kanssa mä olin, vaikka siellä työpaikalla, milloin me saatiin parhaimmat ideat. Ja jotenkin niinku se, että rupeaa näkemään niitä hetkiä sillä tavalla, että kirjaa niitä ylös tai valokuvaa tai mitä ikinä, niin ne tulee niinku tietoiseen mieleen herkemmin ja sitten osaa, kun tulee joku tiukka paikka, niin sitten taas käyttää hyödyksi sitä omaa tietopankkia, mitä on kartoittanut aikaisemmin. Ja ruveta miettimään, että okei, mä olin selkeästi kaikista luovimmillani silloin, kun mä olin uimassa uimahallissa yksin rauhassa, niin menenpäs nyt sitten seuraavan tiukan paikan tullen uimaan, koska siitä oli mulle hyötyä ja niin edespäin. Tavallaan ruokkii silläkin tavalla vielä sitä luovuutta.
Tekee asioita, missä voi hyvin ja kokee sitä, että unohtaa vähän niin kuin itsensä.
Joo.
Mä joskus jostain löysin tällaiset kysymykset, mitä mä oon paljon käyttänyt omissa työpajoissa. Ja kysymykset olivat sellaisia, että mistä pidit lapsena ja mitä tehdessä menetät tai kadotat ajantajusi.
Joo.
Ja sitten kolmas oli, että milloin tunnet itsesi vapaaksi.
Joo.
Ja sitten on sellainen kysymys vielä, että mistä joutuisit luopumaan tai saisit luopua. Voi olla sellainen asia, mistä ehkä haluakin luopua, jos oikeasti antaisit itselleen luvan tehdä niitä asioita, missä kokee itsensä vapaaksi. Tai
juuri noin. Hienoja asioita.
Yksi nainen Englannissa, kun näistä puhuttiin, niin sanoi, että hän tykkäsi lapsena mehujäiden syömisestä.
Sitten pitäisi mennä mehujäitä.
Krista Launonen, sulla alkaa huomenna torstaina Helsingin kaupungin kirjastossa luentoja. Se on luentosarja, eli sulla on joka kuukausi. Haluaisitko kertoa meille, että mistä niissä puhutaan, missä ne on, mistä löytyy tietoa, paljonko ne maksaa, maksaako ne mitään?
No ne ei maksa mitään, eli ne on ihan ilmaisia yleisöluentoja Helsingin kaupungin kirjastoista, eli tuolta helmet.fi löytyy ihan tarkat ajat ja paikat, mutta huomenna aloitetaan Herttoniemen kirjastosta kello 18, ja sinne voi tulla, luento kestää semmoisen reilun tunnin, ja puhutaan luovuudesta, näistä samoista asioista, miten luovuus voi olla voimavarana, ja miten sitä voi lisätä, ja sitten jatketaan, siellä on Vuosaarta ja Oulun kylää, ja Suomenlinnaa ja Pasilaa, ja joka kuukausi jossakin, tervetuloa kuulemaan.
Ja oliko niin, että näihin on vapaa pääsykin
on
vielä?
Joo, voi tulla vaan.
Tarviiko niihin ilmoittautua etukäteen? Eli voi vaan tulla paikalla. Eli nyt, arvoisat kuuntelijat, jos tämä aihe alkoi kiinnostamaan ja haluatte Kristan nähdä ihan livenä, niin menkää ihmeessä huomenna Herttoniemen kirjastoon kello 18. Meillä on tässä ihan muutama minuutti vielä aikaa ja haluaisinkin kysyä sulta, Krista Launonen, ennen kuin pyydän sut esittelemään meidän viimeisen biisin, että onko sulla jotain semmoista erityistä, mitä sä vielä haluaisit sanoa tästä aiheesta tai mitä sä voisit sanoa rohkaistaksesi ehkä meidän kuuntelijoita vähän tutkimaan sitä, että mitä se oma luovuus voisi olla?
No mä oon sitä mieltä, että ei kannata jäädä kiinni siinä oman pään sisällä oleviin itsekriitikoihin, eikä kuunnella sitä ääntä, joka sanoo, että tästä ei tule mitään ja mä en onnistu. Tai jos se tulee ulkopuolelta, niin sanoo, että ei, vaan kokeilee ja lähtee katsomaan ja uskaltaa rohkeasti, koska kukaan ei ole koskaan katunut sitä, että on lähtenyt. Useimmiten ihmiset katuvat sitä, että ne eivät lähteneet.
Tai että miksi mä en ruvennut tekemään tätä vähän aikaisemmin.
Niin, nimenomaan.
Sellainen ihana ihminen kuin Jutta Saanila oli mulla vieraana joskus. Tunnetko Jutan?
Tunnen.
Jutta Saanila oli vieraana tuossa muutama kuukausi sitten ja hän puhui tällaista nakertajista. Mm. Ja mun mielestä se on niin hyvä termi kuvaamaan just niitä sisäisiä kriitikoita.
Joo. Mä puhun negistelijöistä, mutta varmaan ihan samasta asiasta puhun.
Negistelijät ja nakertajat, niitä nyt ei tarvitse tässä asiassa hirveästi kuunnella.
Ei tarvi.
Kiitos ihanasta tunnista, kiitos. Krista Launonen. Tämä on ollut tosi inspiroivaa. Mulla on itsellä kirjaprojekti kesken ja hyvin loppusuoralla ja kaikki nämä asiat, mistä puhuit, niin kyllä kosketti syvästi ja toivon, että koskettivat varmasti muitakin.
Toivottavasti. Kiitos, että kuuntelitte ja kiitos Mili, kun pyysit.
Nyt kuunnellaan viimeinen sun valitsema biisi ja sä oot valinnut U2:sta Beautiful Day.
Siinä tiivistyy se sanoma oikeastaan, että jokainen voi valita, onko tämä päivä kaunis vai ei? Miten sen päivä haluaa nähdä? Että meillä on onneksi valinnan mahdollisuus omiin tunteisiin ja myös siihen asenteeseen, että aamulla herää ja päättää, että tästä tulee kaunis päivä.
Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.